Казан сөйли. Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары дәвам итә.
Театр микрофон алдында.
Хәзер сезне Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының татар әдәбияты классигы, драматург Шәриф Камал әсәре буенча куелган «Хаҗи әфәнде иләнә» спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1984 елда язып алынган. Рольләрне башкаралар: Юнус Хаҗи, Шәүкәт Биктимиров, Галимә Абыстай, Вера Нинкина, артист Җәләл, Наил Дунаев, Шакир, Илдус Вәлиев, Нәсимә, Яучы Карчык, Рауза Хәйретдинова, Маклер Хөснетдин, Әсхәр Шакиров, Шакирның дусты Рәсим Сәләхов, Камиле Алсу Гайнуллина, Габделхак Шағир, Илдар Хайруллин, Хайреддин Самаурши Малай, Дусил Касимов, Нәғимә Фирдәвис Хайруллина.
Ашыққан жетмей, бұйырған жет әдейлер. Әнә сиңа самауыр.
Ақырыған қабақлар. Нәрсе қарап жүрмесен? Өзлерім шыққан мәлі. Бір самауыр кезіп іштен шығардың, енді мұнысында батарға тұрсасың ма? Жапсыз нәрсе.
Аңсы мен түгіл қалжы абзай. Фағын әсің етшірген еді.
Юру, юру, юру. Кішіні үлікіп тұрмайынды.
Көресім де келмес ол шайтанны. Нәрсе деп шу оңмағанны яқылап мата шатырғансыңдар.
Оңғанлары бізге ярамайлар бет.
Сеңа ғана ярамайлар.
Еге шол менға ярамайлар. Сеңа артығырақ ярап кетелер.
Бір нәрсе аңлайын қаражан. Нәрсе етмес шығыларсың?
Көрдік енді, көрдік. Аллаға шықыр. Татыда енді. Өзіңні өзің тұта білсең, кіші түсі нәпсіңе хужа бола алсаң қандайлар да ярар еді. Шоламнан чығып бетінде кісін қуып шығардым. Бірсе сен аптыратқаш, өзі тұрмағы шығып кетті, шолай болғаш нәрсе сөйлерге енді.
Ахақ, Балина. Құда қазір мен ахақ шегесін, Балина. Сын жаным шекерлі яқын көре тұрған халел қатырым бауында тұрады. Әлләрінде ашыраларға көрсетіп бергәс кеңдені мәзмүн деп білдірім әлі. Балина, нахақ шегесін, нахақ боласың жаным.
Нахақ деген бола тағын. Сөйләмейінді, зинхар. Сон бит өз көзлерім білен көрген ішілі баса. Наташаны, қысоқлып Наташайының, істігізге келіп кірдім бит. Шул боламынды, нахақ. Қойынды, зинхар, қонымны бұзыма, ашуымнан әлден елер әйтіп бұярмын өзіңе.
Сен тіге зұр бетті марда қызын әйтесің екен. Антинданың әліме, дірісіңін әйткенде, Шайтан өсвесесі біле бұлғанды шейге. Ол шағында сені бәк бақыт иблис мәуіл құтқышына душар болған еді бәді. Шул бәк бақыт аздыр дейізі қара нәрсе. Йоқса мұна құда қазір балима. Өзімнің хеш кіне де ғайылым жоқ олды.
Әттегі мәруси әбілән нәрсе еді?
Әлі кеттейді, жуан марзан айтасың ма?
Әйе шол, шуына әйтем.
Әйе, қойынды шол қарақатны. Аңа мен өзімді шақ қатамынды қолыма. Әмірі әлі үшіп күні құданың хикмәті өш-өш әләндірдей. Мұрдар нәрсе, юқса мені қолыма алдыға шықыр. Өзімнің хеш күні де қайылым жоқ, поразан. Мұна құдаға мағылым әйде. Өзімнің көңілім мұна шошы шиньяқ тәрекәш шықылды аптақ оразан. Көңілімде тұзан қатты да ұсалық
ең. Ешіл көңілің бек саф. Мәрфуғаны ұнаттың мұны? Мүскін, еш болалар шықылды күз ешлері білен өсіп елей. Есім кетті. Не болды десем, Хаджи абик ұл салды дей. Ул жекте ауызған.
Шинде енді ғойын әлі қолдардан қозып шығарасың ай. Хажи абзасы қолшаланды. Бек есәкет кәрді хажи абзағызнан. Бұл біздің мұсылман кісісі білен қабірін яқы болмасы. Менде хаталық білен яғышып қоразан. Син деп біліп тігілейдіне құшақлаштырған едім. Шуларады бек тезгіне деп көді ауызға. Сен хаталық білен Анды ішлер Молай ло, ғайна Сон сен өзі ұғыда
Жара, жара, жара, сейлемі Сейлемі, зинхар, сейлемі Білмеген кішінігіне Олдарға мүмкен ол Көңілімде ұсаллық юғы емеш Білмем, білмем сеніңше ұсаллық Нендей бола тұрғандыр Әмі менің білуімше сенің Бітір ішің ұсаллық білен тұлған Сенің көңіліңде тұзған Хатты да яқшылық әсәрі юқ бі Бұзлық Озған Қамырын бұйы озған бетсен
Ла хаула ва ла қуата Ла Аллахи
Аллах ашықтар Ақылым бейт дұрыс әлі Сен бейт бұларыны өзін сейлерге мәжбүр етесін Көңілі саф Тұзған хатты да ұсаллық юқ еймеш
Йоқ, йоқ, Ғалима Сұлташ қансың сен Шындап сұлташ қансың әрі Жүлерілен қансың Сұп ақылыңа кемшілік келген? Ей, мүскен, иман кетір. Жеп қалғандыр өзіңе иман кетір. Түлер, бақты.
Қора, қора, сеңа өзіңе жен қалғандыр. 70 яшқа жетіп инсапқа келмейсің. 40 ел бірге тұрған хатыныңны алдап маташасың. Ұятсыз. Әлікі уақытларыңны қатырға түрге керек еді сені. Сен бет елқұш, шәкірт кесегі, кебіт шымала едің, мәскен. Әмен сенің байыңның қызы едім. Қатырыңды әлір бет шол. Бір-бірі бізді сүйіштік. Ұнытмағансыңдыр бет шуыны.
Яқ, нешілеп ұнытым, ұнытмадым. Бұңғы шекілді қатырымды.
Әткейлерінің... Риза болмауына қарамеша, мен сеңа кеуге шықтым. Шынки мен сені сүйедір едім.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс, сен бен кеуге шықтың парадан. Бек дұрыс сенсін қая. Тағы бір, сен яқы жасап берді, ашқыз бара сүрлерім
бар. Берім міне, әне өзің ясап іш.
Дұрыс сенесім, дұрыс, дұрыс, дұрыс.
Жарар, менім сөзлерім әмісі де дұрыс. Мен сенің шекілі ялғанына мен.
Дұрыс, менің шекілі алғаннамесің, қаразан, менден шәбірәт алғаннамесің. Дұрыр, енді бәтті, жеткен...
Йоқ, бітмәдәлі, бітмәдәлі. Сен бет ұлшағында қатта мен кәуішімні өверге риза едің. Матурам, сен фәріштәм, сен аяқ астында туфырақ болем деп, жүкәлі едің. Шо қатырың дәдір бет.
Қайсы өрсі қатырым дәшікілі.
Қатырың дәдір шо. Бір уақыт әткей мәрхум бізге кебет ашып берді. Шулай етіп сен де бай болдың. Соңынан хажи да болдың. Әменінді сенің қаршыңда керекмес жүлер мәхлүк болдым мұны.
Юлер мәхлүк дегеннен кіші юлер болады. Енді қарасты келейгіне әйттім қорғанзына. Ярар енді, қайтып жетті. Енді, шығарлар енді келі, да. Ярар енді, сұң балалар шекілді. Жылап отырысыңа келесі не бетенді. Сұң өзің ойлап қара қорғанзына. Жоқ, енді, жетті енді, жетті. Қайда. Болмаса, әйдә бір өзіңді.
Әй, кетсіне! Ішімді пұшырма, көресімді келмеймін сені!
Ярылайша! Айда бірді қақылық! Илахи, амин! Уақи, амин, Аллах, әкбер! Ондан 40 ел әлік сенің қаршында құрыйды фәріштейдімді! Мұндан 40 ел әлік құры фәрісті болған сұндырда, Қоразан, қазір енді шайтанға өрілген сәк. Бек жан жалғы нәрсе қайырсың. Әлігі үшіні тамамдағаншы, сүйзіні көрмесін тоғын. Қайыртты! Қайыртынды!
Нәрсе оқырасың, қайыртында немді емішің бар тағын?
Мәзіңге кіріп шықмасымын үйден едім, сәсін алдырасы бар еді.
Әлі бір күнгіне құрдырған едің еш. Нешілі бала бекті еш?
Мұны бас қышызып тұра. Ақыры дегі бәтбәкі жануарлар бардыр дейм.
Болғанды, ғымірде болмағанны.
Мұны шол. Ғымірде болмағанны қой шағында болып қояу, мұрдақ. Ярар, мен ашығам, өзім әйтерсің алайша.
Абыспа!
Нәрсе ақырасың, нәрсе керек.
Әне тігінде бір қатын келген. Абыстайға емұшым бар дей.
Нендей қатынсын ол? Емұшы нәрсе екен?
Матур ғына бір еш қатын. Сөйлесі сөзден бар дей.
Әйт бар, бері кірсін. Бар. Матур ғына еш қатын емеш. Башқаларға не қалды? Манасының да көзі матурға түшкен. Хайырсызлар.
Исәнмісіз, абыстай?
Исәнмісіз? Рахим етігіз, бұйырығыз әйді.
Исәнмісіз?
Аллаға шүкір. Мұна стәл яныңа рахим етігіз.
Рахмет. Мен, абыстай, бір үйімош білен келген едім.
Бек яқшы. Мұна емашығызны сүйлерсіз. Мен сізіні көрген кішіге де шатым. Әмі танып жеткір алмайым.
Танымас үшіл абыстай. Мені мерім Шакир есімілі кіші. Садық байларда контурда қызмет ете.
Олай екен. Хайыр мен еш кішілеріні біліп те бітір алмайым енді. Есімі кізі нешек?
Өзімнің есімім Нағима.
Нәғиме. Құш, нәрсе емұш?
Емұш, деп абыстай. Емұш та түгілінді ол. Неше кетіп әйтірге екен сізге? Қабар десеңді, ярай. Кеңеш деп әйтсеңді, бұла.
Қабар десің мен?
Емұш.
Нендей қабар екен соң ол?
Иде күші жоқ ма? Хожи әфенді өзі үйде бұла көрмесін.
Йок. Ол көптен түгілгіне шығып кеткен еді. Нәрсе сөз оның тұрында мәлі?
Әйір шол. Абыстай, бәлкі сіз өзігіз де ешіткен сіздер. Ол бет үйленмәкші болып үйерей.
Ой Алла! Астапирулла! Абыстай, ләғнет күрет түшкен нәрсе екен мәліғын. Құдай ұрған нәрсе бәбәғіт. Кімні олмақшы бұла Нәғиме әзінхар әйт.
Абыстай, мені сіңіл тиешілі мұғалимені. Ұзған елні шушы мәхәлләді балалар ұқытқан еді. Шын олмақшы бұла.
Хош. Сіңліңіз бары ғариза боламысың? Сіз нешік, мәслихат көресіз мі?
Сіңлі біз бары ғариза болса, біз мәслихат көрсек, сізге келіп қабар салып тұрыр едім, абыстай. Әнкей білен сіңіл, Хожи әфендірің яушысын бірінші тапқыр тергеп қуып та шығардылар. Яушылан бір іште шықмағаш, енді қазір өзі келіп жүрей башлады.
Құдай ұрған нәрсе.
Шулай айтып аптырағаш, абыстай. Абы әйті. Барды, абыстайығы барып сөйледі. Ешмасамлық қына мәсқәрелеп, ұяқлиті өзімді.
Әй, болмай жаным, болмай. Менінді оның инсафқа келуін үміт етмем сіңдім. Шулайды әйтіңіз әлі жаным. Нәғиме, неше кетіп ұялтырға тілейсіз.
Абыстай,
Әмісі
бек жеңі. Тек сізге нәриза болығыз. Біз аны еш кәләш яңына кетіріп кірткен болып, сізнің яңына кіртмекші біледік.
Ой, қәр соққаны алай алдап боламасың аны. Bu işkə heç də minim oqlım gitmini ahiməs
olum. Alıs dayı siz günə riza buluqız. Ondan bu dəni qalğanı bizdən iş.
İş minə bulay, alıs dayı. Xayi bit didək keş, abi binə manda jiberdi.
Əgər obustay irinin burunla şiirtli getirəsə, bugün kiş bilə səqət tuğuzlarqa bizgə rəxim etsin dey. Uz arağına qüyəki yeşkələşkə oldum birdim yasatqan bulub, Xoşi əfəndinə obustay yanına kiyev itib kirtəbiz dey.
Ay Allah, qızıq rağış
ikən şunda.
Bilmim indi ne iş ikən nəğimə. Qahir suqqanı bir qızı itəsi kiyək kiyvən. Bik... Qonum qoyunayım məlli qonga.
Bir qısıq bulayındı. Əgər qonsağız. Yəni qısıq bulaşı obusta.
Şək kişilər bulasa tüvildir mi? Yoxsa umaysızlık gelip şoğa külməsin.
Yox obustay. Şək kişilər bulasa tüvildir. Minim irim bilən əmkəyimin tuğanı Xüsnettin isimli kişi gine bula. Barda uz kişilər.
Yarı yolaysa nəğimə.
Yarı.
Nəğde. Bir qızıq iti gəlik qahar soqqanına. Bir yotqa qaldırı gələ. Bir ayı könülüm tınışlanır işmasam. Qahər suqqan bir qızıq iti gələ.
Şiksiz sulay abıstay. Yarı xəzirgə. Min arıq səd biri gəsində min qaytdim.
Yolar yara.
Şoqdi uzaq oturdum abıstay. Sulay. Vəqdə bulsan.
Vəqdə nəğimə sənilə.
Vəqdə abıstay.
Yorar, yorar məşaqqətlərə girin. İşim bir zıraq.
Qoşuqda abıstay.
Qoşuqda abıstay.
Ah kahırlar, kalakar, ah bu şeytan bana. İşlep karamıdır şunlar ne halatın anı. İşikli yapmıyorlar bedbehte. Allah. Bana koridorun işini açıp kaldırmadın. Kırılık bu nedir? İdenlerini pişiratıp üstten çıkarmadın. Hiç nerseni karamıdır. Hoo, aşağıdan aşları. Haram olurum. Cehennem ki savun.
Esselam aleyküm Hacı Efendi.
Aleyküm esselam. Hoş.
Bek İsan savuna tırasız mı Hacı Efendi?
İsan tırasız. Hoş.
Kayıp hatırlarınız nişik Hacı Efendi?
Kayıp hatırlarımız faraz ettik yaksa. Hoş.
Siz beni tanımışsınız bu ay Hacı Efendi.
Bay, tanıgan kişiye şotan horozon. Lekin nişiktir, tanıp jitkir olmayın, Xudanın hikmeti.
Min Kamile Tutaş'nın enkesinin tuğanı, Əligi bir künge Xüsnettin, Mahattin oğla, Gaynettinov bulam.
Ул кеше мәнеси.
Әйе.
Җаным, аны кергәч тә шулай дип әйтәләр. Әйдә, әйдә, әйдә, кил, әйдә, утыр.
Рәхмәт. Рәхмәт, хаҗи фәнди, рәхмәт. Рәхмәт.
Чилә нәрсәләр барсын. Камилә кәйдең кәйф шәрифләре ничек форасын.
Агар юлсын. Аның кәйфләре әйбәт.
Хаҗи әфәндегә кышык мәхшу сәламен ирештер дигән булды. Ай бәрәк алла. Бәрәк алла. Кышык мәхшу сәламе диген. Галайна ва галайкум ассалам. Илахи амин.
Аллах акбар.
Бәрәк алла. Афарин.
Тик менә үземнең рәтчем аларак хаҗи әфәнде.
Ничек ул алай, энем?
Беләсез, мин үзем ат базарында маклер. Соңгы вакытларда бәхәсезлеккә каршы ни алучысы юк, ни сатучысы юк. Шулай итеп, акча ягыннан кысылды да китте кеше.
Ә ул инде бөтенебездә дә шул хәл дисәк тә күп хата булмас, Оразан. Ие. Худа биргәннән артыгын беребез дә ала алмыйбыз.
Я, хаҗи әфәнде, сезнең хәл белән безнең хәлне чагыштырырга ярамый.
Тукта, энем, сезнең хәл, безнең хәл дигән булып, син нәрсә әйтмәкче буласың, Оразан?
Эш булай, хаҗи әфәнде. Бер вакыт сез әнә теге тимер күк айгырны алган чагында, миңа 25 сум мак ириске бергә вәгъдә иткән идегез.
Әмма ләкин шуны бирмәдегез. Қарасы. Нешік олай болды екен соғыз барызан?
Нешік болғаны сіздің өзіңізге дейік білгілі? Сіз мені 25 сом орынына 3 сом бермекші болған ерегіз. Мен алмадым.
Мұна анысын қаттасылығансын, әмім. Аласын қалған.
Соңынан мен 3 сомны да аларға ризайдым. Лекен сіз мен аш соңынан ол 3 сомны да бермедіңіз.
Мұна анысы менің қата болған енді, әмім. Мен аны қайым керем.
Мен 3 сомны алмай.
Десек алмайсам, яғни мәселен.
Шылай алмай? Неше мен 3 сомынан? Мені 50 сом керек. Сіз мені 50 сом берге дейсіз.
Әрші? 50 сом? Саташтырма нәсін? Тәуіме деген, иман кетер, құда бәддәсі.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академия театрының татар әдебиеті классигі, драматург Шәриф Камал әсәре буенча қойылған Хожи әфәнде үйләнә спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Аның дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан айрылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.